Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Masarykův onkologický ústav v Brně má od počátku července nového ředitele. Profesor Jan Žaloudík totiž odstoupil, aby, jak sám řekl, uvolnil místo někomu mladšímu. Dnes už víme, kdo tím mladším je, je to profesor Marek Svoboda. Já ale dnes mám tu čest mít u mikrofonu pana profesora Žaloudíka, no a budu prosit, abychom se ještě trochu ohlédli za jeho působení v Masarykově onkologickém ústavu, no a také se pobavili o tom, kam by rád viděl, aby nemocnice směřovala a co s onkologií do budoucna. Pane profesore, vítejte v našem vysílání.
Dobrý den.
Vám všem, milí posluchači, nerušený poslech našeho rozhovoru přeje Zuzana Kopulatá. Pane profesore, vy jste řekl, že odstupujete kvůli věku, ovšem dnes v čele nejrůznějších institucí na nejrůznějších postech jsou lidé mnohem starší. Já myslím, že se na mě nebudete zlobit, když prozradím, že vy v srpnu oslavíte teprve 65 let. Tak co vás k tomu vedlo? Proč jste odstoupil?
No, mě k tomu vedlo zásadní a dlouholeté stanovisko, které hájím, že když ne v 60 jako dřív, tak 65 má člověk opustit funkce, neříkám aktivitu, a opustit funkce proto, aby uvolnil místo mladším a dynamizoval ten systém, protože když se budeme držet různých pozic za nekonečna, tak ti mladí nám zase zestárnou a bude to nedynamické. Ano, jsou státníci světoví, kteří po 70, 80 se cítí hrozně fit. Já si myslím, že to chce novou energii. Jako děkan lékařské fakulty jsme měli limit 65, tak jsem to prostě jenom dodržel a moji kolegové z ročníku, profesor Vyzula, profesor Ventruba, profesor Vašku, profesor Veselý se teď v tomto roce také střídají v postech klinik. Takže nás tak nezajímají ani příklady ze světa, ani z Prahy. My prostě máme svoje kritéria a myslíme si, že je mladším připraveným lidem třeba zase dělat prostor a podporovat je. Podporovat je v tom, aby pokračovali v těch činnostech, které jsme dělali a byli v nich lepší.
Pane profesore, já mám tak trochu podezření, že vy chcete udělat prostor pro nějaké své aktivity. Prozraďte, co tedy plánujete, co budete dělat, když nebudete ředitelem, tím vám ubyde strašně moc práce.
Rád bych řekl, že budu konečně dlouho spát, že nebudu stávat 50, že potom vyrazím na ryby, že budu běhat po zahrádce. No, tak zrovna třeba dneska je to tak, že jsme letos ještě zařizovali, letos ještě jedu do Prahy a zítra letím do Lucemburku v rámci OBSE a tak to je samozřejmě, že ta kumulace té role ředitele a senátora se dá sice zvládnout, jako poslance by to asi šlo hůř, ale myslím si, že tím pádem budu mít i víc prostoru pro ten výbor pro zdravotnictví a i v něm je hodně věcí, které souvisí samozřejmě i s onkologií a teď s vědou. Nemáme zákon o vědě inovacích, který se jmenuje výzkum vývoj inovace od roku 2002, je velice špatný, musí se s tím něco stát. Čiže já říkám, že budu nadále nič, to je nadále iniciativní činitel, to je zkrátka nič. Takže si toho důchodu moc neužiju, ale to je třetí třetina, víte, je to v hokeji. Tak dvě třetiny mám za sebou, řekněme, že třetí třetinu před sebou a ta třetí třetina potom rozhoduje o tom konečném vítězství a víme, jak konečné vítězství vypadá. Jo? Tam všichni už jsou potom uvolnění trvale.
Pane profesore, berete to s nadhledem, je to úžasná věc, ale já jsem na začátku neřekla, že vy jste také senátorem za ČSSD, ale pojďme ještě k ústavu. Naznačil jste, že byste tam rád dál pracoval, znamená to, že se chcete vrátit na sál, nebo jakým způsobem se tam hodláte uplatnit?
Na to asi příliš vážím pacientů, abych se 65 chirurg vracel na sál. My tam máme spoustu už desítky úžasných mladších kolegů, kteří jsou mnohem schopnější. Je to jako tak, kdyby se hokejisté v 65 chtěli vrátit a předstírali, že střelí branku.
No, někteří lépe. Takový jsou.
No, jsou takový, jako zápas dušnosti to lze nazvat. Ne, já jsem velmi šťastný, že to běží, jak to běží. Já v ústavu po dohodě s panem ředitelem jsem říkal, že vytvoříme teďka takzvaný úsek psí. To je zkrátka zase podpora strategií a inovací, protože některé věci nejsou ještě dosaženy, některé je potřeba nově nastartovat, můžu je tady potom jmenovat. A v tom úvazku 0,1 jeden den týdně dobou a srdcem 7 dní v týdnu bych se tomu trošku věnoval, abych mu na tom úseku ještě pomáhal a takto. Takže nechtěl bych, aby to zatížilo ústav finančně, ačkoliv dobře prosperuje a má našetřeno, ale myslím si, že smyslem není si tam nějak přivydělávat, už smyslem je spíš pomoci dotáhnout některé věci. To nebude to nekonečná, to může trvat 2-3 roky maximálně.
Jak jste už naznačil, tak s panem profesorem doktorem Markem Svobodou se dobře znáte. Vy vlastně už, když jste se rozhodl, že odstoupíte, tak jste dával najevo, že chcete, aby pokračoval člověk, který je z ústavu. Zeptám se vás hned na dvě věci. Jestli jste spokojený právě s tou volbou pana profesora Svobody a doporučoval jste ho, byl to váš tip?
Já bych neodstupoval, kdyby lidé v ústavu nebyli nachystaní. A jediné, co jsem říkal, že nesnesu, aby s nás dělali nějaké kádrové odpadiště, nebo aby vymýšleli nám poslat někoho, že nejsme schopni se sami o sobě postarat. Tam je schopných lidí mnoho, je tam mnoho docentů, několik profesorů a do konkurzního řízení se původně hlásili 4 lidé, pan náměstek pro diagnostickou léčebnou péči, pan docent Kiš, pan profesor Svoboda, náměstek pro vědu výzkum, dále ředitel Rekama, to je ta výzkumná složka, pan docent Brzíš, pan profesor Valík a profesor Šlampa, což je šéf kliniky radiační onkologie. Já jsem po celou dobu nedal ani v nejmenším najevo, kdo s ním by to měl být. U výběrové komise jsem nebyl, bylo to zcela otevřené řízení. Velice si vážím pana ministra Vojtěcha, že toto takhle prostě v velice čisté podobě od toho února, kdy jsem ho požádal tou rezignací, aby jsme spustili ten proces, takže to vlastně šlo na čistotu. Ti 4 lidé se nakonec z nich sehlásili 3, protože mezi tím pan docent Kiš sehlásil raději do konkurzu za pana profesora Vyzulu a to by nebylo kompatibilní šéf kliniky s šéfem ústavu, takže nakonec šli do konkurzu 3. Já jsem nejmenším nedal najevo, kdo by to měl být. Věděl jsem, že kdokoliv z nich by byl pro ústav přínosem a jsem rád, že je to teď pan profesor Svoboda. Je s ní nejmladší z těch uchazečů, ale už asi ne tak moc. On už v ústavu taky funguje od roku 2004. Ale co pro něj udělal, co udělal teď na mezinárodní úrovni v rámci OBSE, takže jsem rád, že s tou energií do toho nastupuje. A vlastně chtěl, aby ústav měl zajištěnou kontinuitu a aby nám s námi nedělali experimenty jako kdysi v minulosti. A mnohokrát já jsem zažil 20 ministrů a já jsem byl 9. a 12. ředitel. Z toho od pana profesora Švejdy jsem zažil vlastně všechny a někdy to střídání nebylo úplně optimální.
Pane profesore, Masarykův onkologický ústav je na všech stranách chválen, ať jsou to průzkumy názorů pacientů, chválí ho ministerstvo, jsou to i nejrůznější odborné ankety. Takže dá se říct, že ho předáváte určitě ve velmi dobré kondici, ale vy sám nejlépe víte asi, kde ještě je prostor pro to něco dotáhnout, když to řeknu hodně lidově, kde zůstal nějaký ten rest. Můžete nám teď prozradit, co jsou největší úkoly nového ředitele?
Skutečně kritické stránky ústavu znám dobře od toho roku 79 i teď v současné době. Tak první, a to není, nech to nezní jako žert, nech to zní docela vážně. Naši pacienti, pokud si stěžují, tak v drtivé většině, už ani ne na rakovinu nebo chování zaměstnanců, tam to všechno jaksi funguje, stěžují si na parkování. Prostě my praskáme ve švech stran parkování, jsme na kopci do značné míry limitovaní z rekonstrukcí Vaňkova náměstí, to ještě přituhlo. Teď, když pokračujeme v té rekonstrukci Bakešky, která je tedy velice úspěšná, na jaře to bude hotovo, tak se to zase ještě trošku přituhlo. No a tady musíme spolupracovat s městem. Já navštěvuju pány primátory a paní primátorky se Čtodem, aby si toho problému všimli, protože to nejde ani o Brňáky, dokonce nejde ani o Jihomoraváky. Za námi jezdí z celé republiky pacienti a když vykonají 200-300 km dlouhou cestu a potom se špatně orientují, Brně nemůžou nikdy zaparkovat, tak jsou ve stresu. Tak to je jeden rest, který jsme dotáhli. Ale trošku víc za to možná může Brno než my, protože 14 roků o tom jednáme velmi iniciativně a bohužel je to na pozemcích, které nám nepatří, jinak bychom se uměli rozhodovat rychle. Potom takový restík, který sdílíme společně s Jihomoravským krajem. Hned za plotem, je to asi 30 metrů za plotem, stojí bývalý areál transfuzní stanice na Tomešové. Je to vylídněno, vyprázdněno, bezdomovci už tam snad ani nejsou, jsou tam bludní hlodavci, což jsem přistup s touto terminologií psal panu hejtmanovi už před 2 lety. Oni se zamýšlejí nad tím, že by tam snad udělali nějaký domov důchodců někdy, možná v budoucnu, zatím to chátra. My tam máme záměr ten, že bychom asi pár těch pokojů nebo nějaký část toho objektu rádi obsadili pro ozařované pacienty, kteří když nemůžou dojíždět zdaleka, čekali by zbytečně a můžou být v takovém tom režimu hotelovém, ale takového toho levného hotelu při té léčbě tam, protože třeba jenom několik desítek minut denně jsou léčení a nemůžou jezdit každý den někam na Kopanice anebo na Vysočinu daleko. Takže to máme taky jako záměr dokončený. No potom další věc, kterou kterou si myslíme, přichází nová doba radiofarmak, takzvaná teranostika, kdy nejenom je to diagnostický objekt nebo i diagnostická procedura, ale je to zároveň potom taky léčebná procedura cílená a tam jde o to udělat nějaký prostě nový podnik pro výrobu, přípravu vlastních radiofarmak, oni to vlastně nazývají formálně výrobou. My už tam cyklotron máme pro radiofarmaka, tak bychom to rádi rozvinuli na všechna ta nová. A je tam taky takový malinký prostor, na který je potřeba sehnat zase trošku peníze. A to jsou ty strategie, to je ten úsek psí, podpora strategií a inovací.
Onkologických onemocnění přibývá, to znamená, že přibývá vašich pacientů, léčí se tam dlouhodobě. Já ráda dodávám, že úspěšně, že výskyt rakoviny stoupá, ale úmrtnost klesá, což je samozřejmě strašně dobře. Nicméně tím se kapacita onkologického ústavu a všech podobných nemocnic dostává na svou hranici. Do budoucna nebude potřeba ten ústav ještě více rozšiřovat?
Řešení vůbec není v tom, že budeme zvětšovat špitály. Problém v tom narůstu onemocnění nádorových není tak velký. To je řekněme 80 tisíc ročně, ale máme 560 tisíc spoluobčanů, kteří už jsou po léčbě. Buď jsou právě v léčbě, anebo jsou po léčbě jakože vyléčení. Ale víme, že se jim to onemocnění může za 2-3 roky vrátit, anebo zůstávají z toho onemocnění vyléčení, ale vyskytne se jim za 5-8 let další nádor. Protože v těle, kde už vznikl jeden, může vzniknout úplně jiný další. Někdo měl třeba nádor prsu, pak má nádor ledviny, měl nádor střeva, má nádor močového měchýře. A i tam musíme ty případy odchytat, takže to je takzvaná prevalence, kde je potřeba ty lidi mít jaksi by pod dohledem, pod kontrolou, pod takovou zostřenou prevencí, že víme, že se něco může stát. A určitě není řešení na to stavit větší a větší baráky a víc nemocnic, kterých je v České republice poměrně husto a hodně, ale je to právě vytváření těch sítí. Sítí víc zatáhnou do toho praktiky, víc zatáhnou do toho i ty okresní zařízení, protože starší lidé neradi cestují potom někde z odlehlejších oblastí do toho centra, do Brna. Není to ani nutné. My si je rádi převezmeme, když jde o tu intenzivní léčbu. A když jde o běžnou péči, tak je potřeba více zaměřit na ty sítě.
Pane profesore, když si vzpomenu 10, možná 15 let zpátky, tak vy jste hodně mluvíval vždycky o důrazu na prevenci. Mnohé se podařilo, ale není cesta tak, jak říkáte, že ty pacienty po léčbě pošlete k dalším specialistům. Není cesta i v té prevenci ještě více posilovat prevenci? Přece jenom těch screeningových programů možná není ještě tolik, kolik by pro záchranu lidí
ano,
bylo potřeba.
Ano, já vám rozumím a přesně toto, že jste to teď řekla, tak toto rád rozeberu, protože pozor, nemůžeme si plést 3 screeningové programy s tím preventivním konceptem. 3 screeningové programy týkají se 3 diagnóz. U žen 3, prsa, hrdla děložního a střeva a u mužů vlastně jenom 1 diagnózy. Onkologických diagnóz je 97 klasifikačně. Z toho asi 15 diagnóz jsou ty hlavní, ty rakoviny plíc a měchýře a ledvina toho všeho, co nás tady obklopuje a co je v tisících ročně. Takže se věnujeme těm 15-16 diagnózám. A teď mě na zajistka screeningového programu. Jestliže dáma třeba chodí od těch 45 na screening rakoviny prsu, je to báječné, má pod kontrolou tuhle tu diagnózu. To ještě neznamená, že nemůže mít gynekologický nádor, nádor na plících, nádor na střevě, kožní nádor, cokoliv dalšího. A z hlediska té dotyčné dámy nebo toho dotyčného pána je potřeba mít něco jako technickou prohlídku vozu jednou za 2 roky, že vlastně v zásadě všechno dobře funguje. Nevychytáme úplně všechno. Vzácné nádory nejsme schopni vychytat. Taky nemůžeme každému udělat magnetickou rezonanci mozku, abychom zachytili nádor. Ale ty nejčastější a ty běžné jsme schopni takto vychytat. No a teď, kdo to má dělat? Tak vyhláškově je to už od roku 2012, vyhláška 70 a potom inovovaná, že by to jako měli dělat praktičtí lékaři. Praktičtí lékaři se trošku snaží, trošku ne a dělí se na 3 skupiny. Ti, kteří to dělají, to bude možná i menšina pravidelně, potom nějaká část, která říká, že by to dělali intenzivně, ale dělají spíš příležitostně, protože na to nemají čas, mají hodně administrativ, všeho ostatního, pak jsou praktičtí lékaři, kteří o tom neradi mluví a říkají, že to je trošinku na nich a v jejich věc. My jsme si mysleli, že tomu pomůžeme před lety a to bylo taky jedno z takových trošku neúplně dotažených věcí, že ty koci, ty krajská zařízení pro onkologie na bázi velkých nemocnic, že budou organizovat to, co tady máme na Žlutém kopci už 15 let, to je oddělení preventivní onkologie. To je zcela odlišeno od pacientů, chodí tam občan, který chce vědět, je třeba 50, jestli je v pořádku, jestli má ty hlavní hlavní lokality vyšetřeným. No a to oddělení máme, vybavili jsme ho 27 milionů a mysleli jsme si, že takhle budou postupovat i ostatní kraje bratrsky. No, zatím se nikde moc nic neudálo, někde říkají, že na to nemají, pojišťovny se k tomu staví různě, někdy to platí, někdy ne, někdy z poloviny, každá trošku jinak. Takže ano, časný záchyt je úplně rozhodující, u toho prsu je to klasické. A u každé diagnózy se to dá demonstrovat, bohužel jsou pak ty nádory skryté, jako je třeba ta rakovina slinivky břišní, která je špatně dostupná, ale i když tam ultrazvukem, CTčkem se dá pomoci. No nebo ty nádory mozku, které nejsou zase tak příliš časté a preventivní, třeba magnetické rezonance dělat nemůžeme. Takže jsou tam problémy, ale prostě je třeba bojovat. No a mělo by se malinko určit, aby aspoň na krajské úrovni ta centra preventivní onkologie byla.
Takže vidíte to třeba jako jednu z otázek, které je možné otevřít i v tom senátu, ve kterém zůstáváte?
Problém otvírání v senátu je jeden. A to mě trošku nemile překvapilo, že my tak moc ničím nemůžeme přijít. Protože se řekne, že buď to není na programu jednání, nebo že to má přijít z poslanecké sněmovny, a i když nějakou iniciativu vyvinem, tak stejně to musí před poslaneckou sněmovnu, oni to tam takzvaně zaparkují, že to není rok aktuální. My se na to musíme na všechno reagovat do 30 dnů, jinak ztrácíme tu možnost. Sněmovna tam může mít něco zaparkováno rok, rok a půl, je tam zjevná asymetrie, takže ta iniciativa z hlediska senátu je někdy složitá, skoro je lepší dělat takzvané dusno kolem toho problému a snažit se to jaksi vnutit jako téma poslanecké, aby nám to do senátu přišlo už v nějaké předžvíkané podobě. Což taky občas činíme, takhle jsme se snažili srovnat robotickou operativu asi před rokem, před dvěma v České republice a pár dalších věcí, ale není úplně snadné, zajist my nemůžeme ani interpelovat ministry, já se nemůžu ani zeptat pana ministra iniciativně na nic oficiálně, protože my nemáme právo interpelace. Nemáme právo ani mluvit o rozpočtu. Takže pánové, otcové zakladatele, kteří nám dělali tu ústavu a umístění senátu, to vzali lehce asymetricky. Jo. To je ta nevýhoda. Tím se ale nevymlouvám. Z hlediska senátu ano, je možno neustále. A z hlediska odborných společností a těch pák je několik, dokonce i přímou návštěvou ministerstva, se bavit o tom, co by bylo potřeba zlepšovat. Děláme to, proto se to zlepšuje, ale to pomalu.
Pane profesore, já vám přeji, aby všechno, do čeho se pustíte, se dařilo, a budu doufat, že o některých problémech si v budoucnu ještě popovídáme. Mějte se krásně a naslyšenou.
Děkuji vám, já si na média i občany dělám rád čas.
To je od vás hezké. Vám, vážení posluchači, za pozornost děkuje Zuzana Kopulatá. Příjemný zbytek dne.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.